Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu zali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à l'occupe de Missou. Et en général, cause de l'hypophyse, la tension à Missou, glaucome. Et 13 millions de Missou déjà été couchés. Donc, en quelques mots, il y a un autre facteur de risque pour la maladie de glaucome.
Docteur Bruno, est-ce bon que si l'embo nini moutokiko koye ba ete kwe la kisa ete moto oyo na zali na glaucome tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucome.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce qu'il va na bilembo te na bato ebele peut-être pona ba oyo ba mona ngo deja na famille ba bela ngo na famille. La Minganga te conseille à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu de la maladie, ceux qui maman n'a eu de l'ango, à ceux qui ont eu de l'autre côté, Moukoussate, Mishunayo, Zomona Malamo, Pembe, Nina Moussika, qui n'a pas Munganga, ou à ta la ceux qui maladie si bandi. N'a pas de belle, il est mouise à la rater. Mais na expérience, n'a dit ça, te constater que il est moumingi, ou comme on a moutou, ozo le laté ou osa concentré na lo sambo moni mwa na yani sezo koya. Atta si osa concentré te, de temps en temps, volvi na lo poto, l'armoïma, donc moni mwa yani se tongi na misu, eza deja moko a dilembo, na o Itali, malade et tokom, dilembo msu se ezali mokusa, ou constate debi a glaucome, ozo mwa na malam men, kya l'habitude yako, yako kwanza misu mingi, ozo mwona misu ezo sara mkusa. Andeori ya mkusa, zaza tena bozangi kungi, umoni na betu kungi, zako kata na mingi. Sa maladi yoyo, ebandaka pe mingi na bozangi kungi, insomni to bengi, insomni okembe tu, soki olamuki na butu, pongi za isusite. A partir ya ba 10h, ogo kinde olala 10h, 3h, pongi kata ni, mwaye olala lisusu ezate. Même si ozomona déjà ozomona malamu pembeni na mutika eza déjà bilembo ya kolakisa que maladie ezali faut kinde okutana na munganga pona kotala ce qui problème ezali en dehors ya oana ezali na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mtu pachi omoni mtu kilo ozoka mtu pachi ok hôpital basoigne basaki ba examen a trouvé que problème exacté vous avez la malaria t tension il y a comme attaqué tension artérielle bien évidemment mais au moins nous tous avons des caraca et on a exacté le col à l'embo au isaki col à qui ça qui nous cause de la glaucome l'embo ils allent pendant mingité mais au dessus tous avons col à qui ça tellement qu'ils allent spécialité na tisso mais ça n'est pas malade tous avons l'amba pas malade et belo bas avons bien la maladie ouana. Eza ba dilembo mike, mena ba tumususo komona kaka elembo ezate, mkolo mususo ala muki plisu mwogo ezo mwona lisusite. Misu kufika la bongo, eza laka mkusa te, eza laka pati te, epi misaka mai te, mwondi kaka mkolo mususo, lisu mwogo ekufi, war mem nyonso mibaliko.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela zali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.